Her begynder Jordbær af Claus Rifbjerg. Udgivet af forlaget Gyldendal i 2011. Indlæst af Christine Lacour. Bogens bagside. Det var bærerne, der gjorde dem sunde. Det var bærerne, der kunne alting. Og hvem var i tvivl, når det hvide kød under den røde overflade bredte sig over tungen, og saften løb ud mellem tænderne og fyldte hele munden og sivede ud i mundvigene, så man måtte passe på for ikke at savle. Det var selve sommeren, lyset, opvågningen, vandet, gårdspladsen, solen, hesten og de lange, regelmæssige rader, hun sad og gumlede på, mens skeerne ramte porcelænet, og en sød søvnighed bredte sig i dem alle sammen, og intet ondt kunne ske. Ediths mand, ingeniør Robert Falk, ligger på hospitalet og er ved at dø. Edith har haft et udmærket liv sammen med ham, selvom han altid har været stille og reserveret af natur. Men hun kan ikke klage, for han har passet sine ting og været en god far for deres to børn. Alligevel nager en utilfredshed, for hvad blev der af lidenskaben? Hvorfor har det hele altid været på vågeblus? Kapitel 1. Der var ikke noget at stille op. Alligevel overvejede hun mulighederne, eller umulighederne, om man vil. Natten lå omkring hende som en mælket hinde. De lyse nætter var allerede begyndt. Alle buskene og hækkene havde blade. Fra æbletræerne faldt de sidste blomster. Hun gik med sine sædvanlige raske skridt og hørte lyden af hælene mod fortovsfliserne. Når hun passerede enkelte huse, hørte hun også ekkoet af lyden. Ellers var der stille og ingen vind. Ud for en telefonpæl på vejen standsede hun og mærkede sit hjerte. Hun havde lyst til at græde, men ville ikke stå og tude der midt i kvarteret. Ganske vist var der mørkt i husene, og folk sov sikkert, men alligevel. Hun kendte ingen, bortset fra, at hun godt vidste, hvem der var hvem. Ingeniøren, murermesteren, kunstblikkenslageren, bibliotekaren osv. Og hun hilste da også på de fleste af dem, når hun mødte dem tilfældigt. Men det var det hele. Hun havde ikke brug for dem. De var der, og det var i orden, men så heller ikke mere. For hende var og blev de statister. Hun hed Edith Falk. Den destination, hun styrede imod lige nu, var ikke ukendt. Hvordan i himlens navn skulle den være det? Hun havde jo været der i timevis hver dag den sidste uge. Alligevel trak den hende skævt, for der, hvor hun normalt drejede til venstre, skulle hun nu til højre. Og der, hvor det normalt var tidligt om morgenen, var det nu midt om natten. Hun var ikke uvant med kursdeviationer, men oplevede dem hver gang som overgreb. Regelmæssigheden var hendes bedste værn mod det kaos, hun ikke kendte eller ville kende, men anede omfanget af. Nu skrabede hun imod det, og et øjeblik vidste hun ikke, om den ru lyd var noget i halsen, eller om den kom udefra. Men hulken gjorde hun sig fri, og mærkede et øjeblik den tjærede lugt af pælen, hun havde hvilet ansigtet mod. Hun vidste, at der sad et blikskilt med opklæbning forbudt på den, men det glimtede kun kort i et refleks fra gadelampen, da hun begyndte at gå. Snart fandt hun den vante rytme og passerede udløbet af de fire veje, hvor en tørn var plantet midt i krydset, i en cirkel kranset af kantsten. Lidt efter fulgte anlægget, som blot var et par firkanter græs med en bord af metal omkring, sat op på lave traphæle. Hun løftede hovedet og anede konturen af det gule murstenshus, hvor en af lægerne boede, eller havde boet. Hun ville ikke tænke på ham, men tænkte på ham. Der havde været for mange læger i tidens løb efter Edith Falks smag. Hun var gået tidligt i seng for at være forberedt. Egentlig havde hun slet ikke haft lyst, men hun var så udmattet efter dagen, at hun alligevel faldt i søvn og først vågnede, da telefonen ringede, og de sagde, at det var bedre, hun kom. Drømmen havde holdt hende svævende i en tilstand, hun selv opfattede som vågen, så fuld af levende billeder var den. Men hun var langt væk, omgivet af høje råb og opfordringer, der nærmest lignede kommandoer. Der var hele tiden nogen, der ville hende noget. Hele tiden nogen, der henvendte sig, hvad hun ikke brød sig om. Hun ville være i fred. Det var det eneste, hun bad om, men tilsyneladende var det umuligt, og havde altid været det. Konfronteret med lægerne følte hun sig altid bedraget. Sådan var det også denne gang. Hun vidste, at de ikke kunne udrette mirakler. Det var bevist gang på gang. De kunne udsætte, de kunne omskrive, de kunne muligvis afværge, men i sidste ende kunne de ingenting. Hun bankede på og åbnede døren til kontoret, hvor de to hvidkitlede sad. Hun ventede naturligvis, til der blev sagt, kom ind. Men så åbnede hun døren og så straks, hvordan de for sammen. Det var ingen voldsom bevægelse. Snarere et lille ryk, som om en kold trækvind var faret igennem lokalet. De bad hende om at sidde ned. Hun satte sig ned. Fru Falk? Spurgte den ene. Han var sorthåret med en skilning, der lyste hvidt som en stribe sand. Ja, sagde hun. Edith Falk. Der blev en pause, hvor de to mænd bøjede sig over nogle papirer på bordet, som de bladrede i og raslede med. Der var også et chatek, naturligvis en journal. Den anden rødhårede, svagt albinoid med uindfattede briller, løftede hovedet og så på hende. De ville gerne tale med os. Hun havde ikke lyst til at svare, men følte sig forpligtet til at sige ja. Ja. Den sorthårede rømmede sig. Det er deres mand. Han kom ikke videre. Den rødhårede lænede sig frem. Vi har undersøgt herr Falk grundigt, og der er ingen tvivl om. Alle vidste, hvad det var. Der var ingen tvivl om, alligevel gik maskinen i stå. Der var ikke mere olie. Der var ikke mere benzin. Stemplet stod, hvor det stod fra.